Uzaklık Radyosu seni. Oktyabr dushanba kuni ozodlik to'lqinlarida. Yakshanbada Rossiyaning 75 tubagida turli darajada jirli saylovlar o'tdi. Borasida da birdam Rossiya jingdi. Sotsial ipotekani necha yil ko'targan? Fotirlar birinchi shiratda kimlarga berilishiga ma'lum bo'ldi. O'qish davlat sekretari Hillary Clinton Rossiyaga safarin boshladi. Uning Qozonga kelganidan xalqni kuta. Bizning ochiq mikrofon sahifasini tanlag'iz. Bular borasida bugun ozodlikda so'nggi xabarlardan so'ng.
Ozodlikda xabarlar nechik bor shulay.
Dunyo yangiliklari bilan Noif Oqmal tanishtira. Boshda birinchi muhim xabar qisqacha. Rossiyada yakshanba kuni o'tgan jirli saylovlarda hokimiyatdagi birdam Rossiya firqasi zo'r o'ngishga erishdi. Pokistonning Suvat uzanligida bomba shortlovdan 40 dan ortiq kishi halok bo'ldi. Nobel iqtisod bo'lagi ikki amerikalik Eleanor Ostrom bilan Oliver Williams qabirli. AQSh davlat sekretari Hillary Clinton Rossiya safarini boshlay. Hozir bu ham boshqa voqealar turinda to'liroq ma'lumot. Rossiyada yakshanba kuni o'tgan jirli saylovlarda hokimiyatdagi birdam Rossiya firqasi zo'r o'ngishga erishdi. 76 tubakdagi barliq saylovlarda da birdam Rossiya jingishi bo'ldi. Birinchi natijalarga qaraganda Moskva shahar dumasida saylovda ular 66%, kommunistlar 13% tovush yig'an. Bu saylovda shahar dumasida o'tish uchun zarur bo'lgan 7% kirtasin bori shul ikki firqagina o'ta olgan. Bunga qadar Moskva dumasida birdan bir oppozitsion firqa bo'lgan Yabloko vakillari da yangi dumaga kirmayacak. Ular bori 5% qina tovush yig'an. Tovush ismli saylovchilar huquqlarini yoqlovchi uyushma Rossiyadagi jirli saylovlarda keng ko'lam qonun buzuvlar bo'luvini bildirdi. Uyushma yetakchisi Liliya Shibanova Moskva shahar dumasida saylovda saylov tortmasida yolg'on byulletenlar tashlovda kishilarni bir qatma tona huquqlari bilan avtobuslarda olib kelib saylatuvda bo'ldi dedi. Uning aytuvincha qaysir o'rinlarda kuzatuvchilarga protokollarni bermaganlar yoki umuman saylov o'rinlaridan quvib chiqarganlar. Tovush uyushmasi vakillari Tula, Astarxan, Kurgan, Irkutskiy, Shilyabi o'lkalaridagi ham Moskva bilan Moskva yonidagi saylovlarni kuzatdi. Pokistonning Suvat uzanligida bomba shortlovdan 40 dan ortiq kishi halok bo'ldi, 45 lab kishi yaralandi. Dunyo kunbotishdagi Shangla rayonida harbiy mashinalar qarovonga bomba bilan anti-harsha hujum etgan deyiladi. Qurbonlarning ko'pchiligi tinch xalqdan. Pokistonda uzg'onatni oxirinda armiya idorasiga hujum uchun javobgarlikni Pokistondagi Taliban o'z ustiga oldi. U hujum natijasida 19 kishi halok bo'ldi. Nobel iqtisod bo'lagi iqtisodiy idora o'lkasidagi xizmatlari uchun ikki amerikalik Eleanor Ostrom bilan Oliver Williams qabirli. Ostrom Nobel iqtisod bo'lagini olgan birinchi xotin-qiz. Shvetsiya Nobel komiteti Ostromni o'rtaq milikning bir turkum tomonidan nishig etib o'ngishli idora etila olishini ko'rsatgani uchun bo'lakli. Williams esa ishmakarlik shirkatlarining nizohlarini shishu strukturasi bo'larak ishlov teoriyasini bildirgan. Bu yilgi 6 Nobel bo'lagining so'ngisi. Nobel iqtisod bo'lagini Shvetsiya Uzak banki Alfred Nobel esteligine 40 yil ilik bildirdi. Rossiya premyer-ministri Vladimir Putin 3 kunlik Qitoy safarini boshladi. Ilgi safar borishida energiya o'lkasida zo'r kelishuvlar imzolanar deb kutiladi. Putin borlig'i 5,5 milliard dollarlik 34 kelishuv imzolarga tayyor. Shular orasida 1 milliard dollarlik kredit, energiya, transport ham tuzilish o'lkalarida o'rtaq loyihalar kelishuvlari da bor. U shulayoq Pekingda Shanghai xizmatdoshlik uyushmasi jinida da qatnashacak.
Ozodlikda xabarlar nechik bor shulay.
AQSh davlat sekretari Hillary Clinton Rossiya safarini boshlay. Qozonga kelar oldindan boshda u Moskvada prezident Dmitriy Medvedev ham tashqi ishlar ministri Sergey Lavrov bilan uchrashdi. Әлеге сәфәр барышындағы сөйләшүләрдә Мәскәү белән Вашингтон арасындагы мөнәсәбәтләрнең ни дәрәҗәдә яхшыруы күренәчәк. Тарафларның Иран атом программына карата мөнәсәбәтләре үзара якынайса да, ракета калканы мәсьәләсенә әле ачыклык кермәгән. Сөйләшүләрдә төп темалар: Иран 5 декабрьдә мөддәте чыгачак стратегик һөҗүм кораллары килешүенә алмаш һәм Россия-Америка президент комиссиясенең эшчәнлеге мәсьәләләре булачак. Клинтон АҚШ президенты Барак Обама белән Медведев арасында июль айында килешенгәннәрнең ничек үтәлүен тикшерәчәк. Ингушетияның Сунжен районындагы бәрелештә 3 милиция хезмәткәре 7 сугышчы һәлак булды дип хәбәр ителә. Отыш Нестеровская авылы янында булган. Элгерәк бу районның 5 авылында террорга каршы чаралар игълан ителгән иде. Кытайның Уйгыр автоном төбәгендә июль айында булган чуалышлар вакытында кеше үтерүдә һәм башка җинаятьләрдә гаепләнгән 6 кеше үлем җәзасына хөкем ителде. Синхуа хәбәр агентлыгы белдерүенчә, төбәк башкаласы Өремчедәге мәхкәмә алар белән бергә хөкем ителгән 7 кешегә үлем гомерлек төрмә җәзасы билгеләгән. Июль айында уйгырлар белән хан кытайлары арасындагы бәрелешләрдә 200ләп кеше һәлак булды.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал таныштырды алга таба азатлык дулкыннарында. Хакимиятләр социаль ипотекага фатирлар әзер, әмма яшәү өчен әзер түгел дип белдерә. Бу нәрсәне аңлата. Вазгыятны безнең хәбәрчебез тикшерде. АҚШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон Казанга кыска гына вакытка бары тик берничә сәгатькә килә, әмма Казан халкы һәм татарларның аңа әйтәсе сүзе күп. Бу хакта азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укып белә аласыз. Шулай ук бүген ачык микрофон сәхифәсен тыңлагыз. Микрофон алдында Алсу Кырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтә. Якшәмбедә Русиянең 75 төбәгендә төрле дәрәҗәдә җирле сайлаулар үтте. Аларның барысында да җиңүне хакимияттәге Бердәм Русия партиясе яулаган дип хәбәр ителә. Оппозиция тәртип бозулар турында белдерә. Тулырак итеп Али Гылмисили.
Якшәмбедә Русиянең 75 төбәгендә барлыгы 7000-гә якын төрле дәрәҗәдә җирле сайлаулар үтте. 3 төбәктә җирле парламентлар сайланды: Мәскәү шәһәрендә, Тула өлкәсендә һәм Мариэл республикасында. Бердәм Русия җитәкчеләре аларның барысында да җиңү турында хәбәр итте. Партияның югары шура рәисе Борис Грызлов сүзләренчә, Бердәм Русия Мәскәү шәһәр думасында урыннарның кимендә 3-2-сен алып торачак.
Московская городская дума «Единая Россия» будет иметь не менее 2/3 мандатов.
Хакимият партиясе Тул өлкәсендә 60%, Мариэл республикасында 50% чамасы тавыш җыйган, 4 ел элек булган сайлаулар белән чагыштырганда 2 тапкыр күбрәк. Оппозициядәге партияләр, шул исәптән коммунистлар һәм Яблоко фиркасы күп санлы тәртип бозулар турында хәбәр итә. Коммунистлар партиясе рәсмие Дума рәисе урынбасары Иван Мельников иң еш очраган тәртип бозуларны санап чыкты.
Мы считаем, что нарушений было больше, чем во время предыдущих предвыборных кампаний.
Бу юлы тәртип бозулар элекке сайлаулар белән чагыштырганда күбрәк булды. Читтән торып тавыш бирүләр артык күп булды. Төркем-төркем сайлаучылар автобусларда бер урыннан икенчесенә тавыш биреп йөрде. Без боларны видеога төшердек һәм мәхкәмәләргә кадәр җиткерәчәкбез.
Механизмы, включая судебные инстанции.
Хакимият партиясе бу юлы административ ресурсны аеруча нык кулланды, ди коммунистларның тагын бер рәсмие Валерий Рашкин.
Что это вот сообщество? Я бы их назвал преступное избирательное сообщество.
Мин аларны җинаятьчел сайлау оешмасы дип атар идем. Алар хакимият партиясе файдасына бюллетеньнар ташлап йөри. Административ ресурс бүген куәт буыннары милиция хисабына ныгытыла.
УВД регионов.
Шулай итеп, бу юлы да җиңүне бар Русия буйлап административ ресурс яулаган дияргә була. Чыгармалар бармак белән санарлык. Шуларның берсе Татарстанның Яшел Үзән шәһәрендәге 30-нчы санлы Сәйдәш бүлгесенә туры килә. Якшәмбедә анда Татарстан Дәүләт Шурасында бушап калган бер урынга сайлау үтте. Җиңүне Алабуга шәһәреннән килгән эшкуар Майонез патшасы исеме белән танылган Леонид Барышев яулаган. Эссен Продакшн ширкәте җитәкчесе тавышларның 58%-ын казанган. Аның төп көндәше хакимият намзәте саналган Айрат Әхмәдиев нибары 17.5% белән икенче урында калган. Күзәтүчеләр бу хәлне Татарстан өчен гадәттән тыш хәл дип атый. 32 яшьлек алабуга эшкуары Леонид Барышевны 2 айлык яшел үзәндә ишетеп белүче дә булмаган диярлек. Бизнес онлайн басмасы язуынча, җитәрлек акчасы һәм оешкан такымы булган эшкуар сайлау алды ярышын бик аузын башкарган. Юлларга ком салган, балалар өчен концертлар оештырган, кыскасы сайлаучы белән эшләгән. Аның көндәше Айрат Ахмәдиев исә әлеге дә баягы административ ресурска ышанган һәм оттырган. Шушы елның мартында Чаллыда үткән сайлауда Барышевның иптәше Вадим Махеев нәкъ шулай ук хакимият намзатын җиңгән иде. Бу яңа эшкуар депутатларның сайлаучылар мәнфәгатен ничек итеп кайгырташагын әйтү кыен. Ләкин алар административ ресурсны да җиңеп була алганын күрсәтте.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Казанда социаль ипотека нигезендә фатир алырга теләүчеләр өчен бәйге бара. Әгәр элгерәк әлеге программа бюджет тармагында эшләүчеләр өчен булачак дисә, хәзер ул беренче чиратта федераль үзәктән акча күчкәннәргә, ягъни яш гаиләләргә, алга ялга чыккан хәрбиләргә бирелә. Толырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Казанда социаль ипотека бәйгесендә 4000-гә якын фатир уйнатыла, барлыгы 20 йорт. Аның 1500-ы бюджетта эшләүчеләр өчен каралган. Татарстан президенты каршындагы Дәүләт торак фонды җитәкчесенең киңәшчесе Митхат Шәрифуллин әйтүенчә, 1 ноябрьгә нәтиҗәләр билгеле булачак. Казанда фатирларга бәйге зак булмый торды. Кризис сәбәпле социаль ипотека бетә икән дигән сүзләр дә йөрде. Шул ук вакытта программага һәр даим яңалыклар стәләкилде. Мисал өчен фатирларга бәйге хәзер интернетта уйнатыла. Анда акчаң җиткән фатирны лап алу карала. Татарстан хөкүмәте рәисе Рөстәм Миңниханов 3 ел программада торганнар һич шиксез фатирлы булачак дисә дә, 4-5 ел чиратта торып та бәйгедә җиңмәскә мөмкин соң, чөнки фатирлар беренче чиратта федераль акча күчкәннәргә биреләчәк. Программа гамәлгә кергәндә ул күбрәк бюджетта эшләүче укытучыларга, табибларга дип каралса, хәзер инде бу исемлектә 15 юнәлеш. Шәрифуллин сүзләренчә, бюджет тармагында эшләүчеләр һәм акча кертүче оешмалардан тыш анда яшь гаиләләр катнаша. Алар инде 374 фатирны сайлап алган. Шулай ук 50 миллион сумнан артык акча керткән оешмалар да бар. Аларга да сайлап алу рөхсәте бирелә, чөнки әлеге акчалар шул йортларны булдыру өчен кирәк, ди Шәрифуллин. Моннан тыш, 2-нче дөнья сугышы ветераннары һәм инвалидлары, Чернобыльчеләр, ялга чыккан хәрбиләр, балалар йортында тәрбияләнеп 18 яше тулганнарга да йортлар шушы хисаптан бирелә. Шуңа фатирлар азая бара, ди торак фонды хезмәткәре Митхат Шәрифуллин.
Ни өчен без беренче урынга куябыз яшь гаиләләрне, ни өчен Бөек Ватан сугышы ветераннарын һәм хәрбиләрне куябыз, чөнки аларның сертификаты Россия бюджетыннан килә безгә акча. Үзебезнең Татарстанда җыелган акчагына кешеләр тарафыннан салымнар бик күп салынмаган. Һәм шул вакытта бюджет системасыннан килә торган акча да аз булса, бөтен йортларны да бик тиз сыйфатлы иттереп ясап бетерүгә комаучалыйлар. Шуның өчен кайбер йортлар, алар әле нигезләре генә күренә, кайберләре инде аларның биналары калгып чыккан, эшкәртү бара. Шуның өчен без әйттек, җәмәгать конкурста фатирлар билгеле булачак, ләкин аларны җитештерү сәләте я ел ахырында булачак, 2009 декабрь ахырында, я булмаса, киләсе елның беренче кварталында сез фатирларга керәчәксез. Ләкин билгеләрен фатир сезнеке булып кала дидек.
Дейді Татарстан президенті қоршындағы Дәулет торак фонды жетекшісінің кеңесшісі Митхат Шәрифуллин.
Азатлық радиосы. Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Русия саклану министрлыгы 2010 елда КАМАЗ һәм Урал йөк машиналарын сатып алуны туктатырга мөмкин. Югыйсә 2008 елда саклану министрлыгы бу машиналарны сатып алу турында 3 елга 24 миллиард сумлык килешү төзегән иде. Кайбер фаразларга караганда министрлык киләсе елда күбрәк акчаны очкычлар алуга тотмакчы. Тулырак итеп бу хакта Чаллыдан Гафиулла Газиз.
Русия саклану министрлыгының алдагы елда йөк машиналарын сатып алудан баш тарту ихтималы хакындагы хәбәргә Мияс шәһәрендәге Урал йөк автомобильләре ширкәте хуҗалары үз мөнәсәбәтен белдерде. Әгәр саклану министрлыгы Урал машиналарын сатып алудан баш тартса, вазгыят һәлакәт дәрәҗәсендә булачак, ди ширкәт җитәкчеләре. Билгеле булганча, Русия армиясе КамАЗ ширкәтеннән дә ел саен меңләгән машина сатып ала. Әгәр саклану министрлыгы КамАЗлардан баш тартса, ширкәтне нәрсә көтә? Азатлык хәбәрчесе шушы сорау белән КамАЗның матбугат үзәгенә мөрәҗәгать итте. Матбугат үзәге башлыгы урынбасары Марат Яһудин әйтүенчә, КамАЗ җитәкчеләре бу көннәрдә Мәскәүдә Италияның Fiat ширкәте белән килешү төзү белән мәшгуль булган. Шунлыктан Русия саклану министрлыгының 2010 елда КамАЗларны сатып алмау ихтималына әлегә мөнәсәбәтен белдермәгән. Соңгы вакытта КамАЗ чит ил компаниялары белән хезмәттәшлеккә нык игътибар бирә башлады. Fiat белән килешү төзер алдыннан гына Американың Федерал Могул компаниясе белән уртак ширкәт булдыру турында килешүгә кул куелды. Аннан алдарак Алманияның эшмәкәрләре КамАЗга килде. Булар хакында КамАЗның матбугат үзәге баш белгече Фәһим Җиһаншин менә нәрсә ди.
КамАЗда Америка Кушма Штатлары компаниясе Федерал Могул белән төзелгән уртак ширкәт эшли башлады. Ул КамАЗ двигательләре өчен цилиндр, пышкәк, төркеме детальләр эшләп чыгарачак. Әлбәттә, әлеге фирманың лицензиясе һәм технологияләре буенча. Ширкәт КамАЗның элеккеге турбодизель корпусында урнашкан. Аның устав капиталына КамАЗ һәм Федерал Могул бер тигез өлеш керткәннәр. Бу ширкәтнең төзү турында беренче беркетмәгә 2007 елның ноябрендә кул куелган иде инде. Закламый 2008 елның мартында бу хакта килешүләр төзелде. Ләкин дөнья күләм икътисади кризис башланып китеп, бу ширкәтне сафка бастыру ел ярымга сузылды. Ширкәтне тантана төстә эшләтеп җибәрү өчен Америка Кушма Штатларыннан 5 кешелек делегация килгән иде. Аны Федерал Могулның вице-президенты Райнер Йокшток җитәкләде. Уртак ширкәт Федерал Могул Шаллы дип атала. Баштарак аның продукциясен тулысынча КамАЗ сатып алачак. Соңрак ачык базарга да чыгу күздә тотыла. Ширкәтне Эльмира Хайретдинова исемле яшь кенә бер туташ җитәкли. Ул Шаллыда туып үскән, татар мәктәбен тәмамлаган, татарча старша сөйләшә. Техник югары белем алгач Мәскәүдә Федерал Могул вәкиллегендә эшләгән.
Бәйм әфәнде, менә бит инде Алманияның Daimler компаниясе дә шушы Шаллы җирлегендә, КамАЗ җирлегендә Mercedes машиналары чыгарырга җыена. Шушы хакта да кайбер мәгълүматларны җиткерсәгез иде.
Әйе, моннан алдырак КамАЗ үзенең стратегик шәрикташы Daimler концерны белән дә уртак ширкәт төзү турында килешүгә кул куйган иде. Бу ширкәт Алмания концернының йөк автомобильләре бүлеге белән бергә булдырылачак. Шаллыда КамАЗ производство җирлегендә. Ул беренчедән Mercedes-Benz маркалы йөк автомобильләре җыю белән, икенчедән аларны Русия базарында сату белән шөгыльләнәчәк. 2010 елда эшли башларга тиеш.
Фәйим әфәнде, менә шушы инде Mercedes-Benz автомобильләре КамАЗ йөк автомобильләренә көндәш булырга мөмкин дигән фикерләр дә бар инде. Менә бу көндәшне шушы КамАЗга кертү түгелме?
Юк, юк, бу автомобильләр бөтенләй башка класста, урта һәм җиңел класстагы автомобильләр. Алар әлбәттә КамАЗларга көндәш була алмый, берничек тә.
КамАЗга чит илләрнең 3 ширкәте килеп эшләп җибәргән бер вакытта аннан китүчеләр дә бар. КамАЗда санык йонык машиналарын җитештерә башлаган Solaris компаниясе үзенең җитештерү куәтләрен ерак көнчыгышка күчерү турында белдерде. Әлеге сөйләшүләр шимбә көнне булган иде. Душанбе көнне КамАЗ матбугат үзәге Русия саклану министрлыгы позициясенә беркадәр ачыклык кертте. Аннан алынган мәгълүматлар буенча Саклану министрлыгы белән 3 еллык килешүне үзү турында сүз бармый. Хәзерге вакытта федераль казна формалашу алдында тора. 2010 елда казнада дефицит булуы мөмкин. Бу очракта саклану министрлыгы дәүләт заказларын кимитә. Ягъни федераль казна саклану министрлыгына 2010 елда күпме акча бирә, шуннан чыгып машиналар сатып алынашак. алға таба да КамАЗ ширкатының төп заказшысы болып, Саклану министрлыгы кала дилер автомобиль ширкатының матбугат үзәгендә.
Азатлык радиосы.
КамАЗ яңалыклары белән Гафиулла Газиз таныштырды. Ишеткәнебезчә, КамАЗда эшләгән чит илләр белән уртак ширкәтләрнең берсе ул АКШ белән төзелгән уртак ширкәт. Бүген Мәскәүгә АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон килә. Әмма икътисад турында сөйләшү дәүләт секретарының көн тәртибенә керми. Сөйләшүләрдә төп темалар Иран 5 декабрьдә мөддәте чыгачак стратегик һөҗүм кораллары килешүенә алмаш һәм Россия-Америка президент комиссиясенең эшчәнлеге мәсьәләләре булачак. Клинтон АКШ президенты Барак Обама белән Медведев арасында июль айында килешенгәннәрнең ничек үтәлүен тикшерәчәк. Соңгы арада мөнәсәбәтләрнең җылынуына Американың Чехия белән Польшада ракета калканы урнаштыру планыннан баш тартуы да сәбәп булды. Президент Дмитрий Медведев һәм тышкы эшләр министры Сергей Лавров белән очрашканнан соң дәүләт секретары Казанга барачак. Вашингтонда дәүләт департаментының матбугат вәкиле Ян Келли сүзләренә караганда, Татарстан бүгенге Русиядә бу илнең күп милләтле булуын күрсәтеп тора һәм Клинтонның Казанга баруы Кушма Штатларга Русияне яхшырак аңлауга ярдәм итәчәк. Моңа кадәр Татарстанга андый зур дәрәҗәле американ рәсмиенең килгәне юк иде. Бу АКШ рәсмие фикере. Ә хәзер Казан халкының фикерен ишетербез. Хиллари Клинтон Казанга нигә килә дигән сорауны бүген хәбәрчебез Мәликә Басыр Казан урамнарында үтеп баручы кешеләргә бирде.
Бәлкем татар халкының азрак традицияләре, бәлкем шулай төрле-төрле бәйрәмнәр үткәрәләр. Какой-то считай старинный город, тысячелетие было. Кремль.
Третья столица.
Безнең Казанда төрле милләт, төрле дин кешеләре ничек алар, ничек яшиләр. Ул проблема бөтен җир шарында бит инде. Кешеләр бигрәк тә Америкада анда шуның кадәр мөселманнарга каршылык бара дип әйтәсем килә инде. Ә бездә менә ул юк. Мин аңарга бик шатландым. Мөселман дин тотучы кешеләргә нинди мөнәсәбәттә булырга икән, мадам Клинтон.
Много ли татар проживает в Америке? Хорошо живут, плохо живут, как? И как относятся к ним? Есть ли школа обязательно, да? Потому что язык надо развивать, учить обязательно.
Казанда Россия әйберләр күп инде, бездең күпмедер дәрәҗәдә тик интернационал шәһәр бит инде. Диннәр исемнән дә дус яши, бездең бәйрәмнәрдә дә бергә-бергә әйтәләр. Татарстанның түбәнәйтә көнне урыс патриархы, бездең татар имамы, аннан яһүдләрнеке бергә-бергә сөйләшеп барганнары хәтерлим, менә бу Нәрҗани мәчетенә таба баралар. Нинди дә уртак тел табалары, бу исәпкә шулай китерде. Уйлен, Хиллари Клинтон тегелек электән кызыксынам. Әйдер ул үзенең тегешләрен бик батыр алып барадыр дип уйлыйм. Анда безнең татарлар байтак бит инде Америкада. Андагы татарларның яшәгәннәрен беләләр икән, юк микән?
Казанга именно кызыксынып иң беренчедән киләләр, чөнки мин уйлавымча, чөнки ул Казан бүгенге көндә 3-нче шәһәр булып тора Россиядә. Һәм 13-нче елда безнең универсиада булачак бу шәһәребездә. Өйрәнеп китәр һәм тәҗрибәләр киләчәк ул. Һәм бездән дә арттыра алсалар киләдер.
Аларда мусульманнар ислам дине тотучыларында күп ислам дине иң прогрессивный дин дип әйтәм инде. Иң соңгы бөтен теге хаталар христианнарда булган, иудаизмда булган хаталар анда төзәтелгән. Шуңа күрә Хиллари Клинтон акыллы җитәкче буларак ул мусульман динен күтәрергә тели торгандыр. Мусульман дине тотучылар күбрәк булырга тиеш дип уйлый торгандыр да, чөнки мусульман динендә җитәкчеләргә дә хөрмәт бик зур. Шундый тәрбия мусульман динендә. Ул үзен дин тота торгандыр, инде христиандыр ахыры. Белмим тагы ничек ничек икән.
Казань, Татарстан такой один из определяющих районов просто. России. Авторитет Шаймиева непосредственно. И вообще в истории России это особый урок всегда было. Наш город очень важен для прогресса общего. Народ в целом здесь у нас продвинутый, да?
Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә дә Хиллари Клинтонның Казанга килүе зур кызыксыну уятты. Әлбәттә, Хиллари Клинтонның Казанга килүе яхшы нәрсә. Димәк, дөнья татар халкы белән кызыксына дигән сүз, дип яза Фәүзия Бәйрәмова. Ә дөнья бары тик азатлыкка омтылган, үз хокуклары өчен көрәшкән халыклар белән кызыксына. Димәк, татар халкының ирек яулап көрәшкән авызлары да океан артына барып җиткән. Әмма миңа килеп ирешкән мәгълүматлар буенча, дип дәвам итә Фәүзия ханым, Хиллари Клинтонны безнең мөселман дин әһелләре белән күрештерергә телиләр икән, ә алар аңа провокацион сораулар әзерләп куйган. Безнең муллалар Клинтонга Гуантанамо төрмәсе турында сорау бирергә җыйналар икән. Имеш, нигә аннан мөселманнарны чыгармыйлар? Ә Руси төрмәләрендә бер гаепсезгә азапланып яткан мөселман татарларны нигә күрми икән бу дин әһелләре? Дигән сорау куя Фәүзия ханым Бәйрәмова. Бу хатның дәвамы бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Шулай ук аңа карата реакцияләрне сез Азатлыкның azatlik.org сәхифәсенә кереп укый аласыз. Азатлык радиосы.
Тәртип юк инде.
Уважать и охранять.
Үзебез үчләнәбез.
Башкортстандан Госдумала.
Мәскәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Галимнәр микробиология өлкәсендәге казанышлар генетик көчле кабатланучан һәм дәваланмый торган авырулар турында күзаллауны үзгәртәчәк диләр. Хәтта спид кебек зәһәр авыруларына да дәвалап булачак. Фәнни ашышлар өчен бүләкләр биргән Нобель атнасы тәмамланганда Казанда кәүсе күзәнәкләре өлкәсендәге яңалыклар белән Ландыш Абайдуллина таныштыра.
Кәүсе күзәнәге организмдагы барлык күзәнәкләрнең дәвамчысы булып хезмәт итә ала. Алар организмдагы вирусларны үтерә, кан күзәнәкләренә яңа тормыш бирүгә сәләтле. Андрей Киязов Татарстанда кәүсе күзәнәкләрен саклау банкы барлыкка китерү программасын тормышка ашырган. 2003 елдан бирле Казан дәүләт медицина университетында мондый банк эшләп килә. Хәзерге көндә анда йөзләгән кешенең кәүсе күзәнәкләре саклана. Русиядә бу банк күзәнәкләр саклауның иң алдынгысы булып санала. Бу өлкәдәге тикшеренүләр Киязов тарафыннан инде үткән гасырның 80-нче елларында ук башланып киткән һәм ул беренчеләрдән булып кәүсә күзәнәгенең чирләрне дәвалый алуын дәлилли. Медицина фәннәре докторы Киязов әйтүенчә, бүген кәүсә күзәнәге ярдәмендә көчле һәм кабатланучан йөрәк авыруларын, шикәр чире, генетик тойпылышларны һәм башка бик күп афәтләрне дәвалап була инде. Әмма бу усул әлегә киң кулланылыш тапмаган. Кәүсә күзәнәгенең иң уңышлы чыганагы булып кендек каны санала. Аны бала тугач кендеген кискәндә алалар һәм пробиркада күзәнәк саклау банкына алып баралар. Монда ул 10 еллар буена саклана һәм үзенең сыйфатын үзгәртми. Мондый хезмәт 55 мең тора. Киязов бәяның югары булуын кешеләрнең моңа риза булмауының сәбәбедер дип уйлый. Әгәр дә бәясе 20-30 меңгә төшсә, бу вакытта процедурага бик күпләр ризалашыр иде, ди ул. Әгәр дә бала кайчан да булса кан, йөрәк, бавыр авырулары белән чирләсә, кәүсә күзәнәген күчереп утырту ярдәмендә сәламәтләнәчәк. Бүген зыялылар бу сул белән балаларының киләчәген биологик яктан иминиятләштерә. Бу бит машина йорт иминиятләштерү генә түгел. Мин, мәсәлән, үзенең беренче машинамны хәтерләмим дә, ди Киасов. Ә баланың сәламәтлеген иминиятләштерү аны көчле авырулардан саклап кала алачак. Шулай ук генетик яктан туры килсә, абый һәм апаларын да коткара ала. Күзәнәк технологияләренең үсүе кәүсә күзәнәге ярдәмендә дәвалануның кулланылыш өлкәсен киңәйтәчәк. Тиздән Казанда ВИЧ авыруында кәүсә күзәнәге ярдәмендә дәвалаячаклар. Галим әйтүенчә, генетик яктан охшаш татар белән урысларның 8-10% халкы организмы спид авыруына каршы тора ала. Аларга мондый чир беркайчан да янамый. Шушындай кешеләрдән кәүсә күзәнәге алып, ВИЧ белән авырганнарга күчереп утыртсак, бу афәт белән көрәшеп булачак, ди Киязов. Бу программа алдагы 3 ел эчендә сыналачак, тәҗрибәдә эшләнеп каралачак. Дингә килгәндә, ул кендек каны күзәнәген алып, кешене дәвалауны гынах дип санамый. Ә менә яралгыдан, эмбриондан алынган күзәнәкне саклауны дин вәкилләре өнәми, чөнки бу яралгыдан барлыкка киләсе җан иясен үтерү була.
Казанда кәүсә күзәнәкләрен өйрәнү өлкәсендәге яңалыклар белән Ландыш Габайдуллина таныштырды. Азатлык радиосы үз эшен ярты сәгатьтән дәвам итәчәк. Бүген безнең тапшыруда Пакистанда булган канлы һөҗүмнәрдән соң сугышчыларга каршы яңа хәрби чаралар башланды. Бугырыслан иҗтимагый үзәге оешуының 20-нче елында милли мәгариф өчен элеккедән дә күбрәк борчыла. Үзәк җитәкчесе Рәис Кәримов 20 еллык эшчәнлекне искә ала. Булар хакында тулырак мәгълүмат һәм тагын башка темалар Азатлыкта ярты сәгатьтән булачак. Интернетта исә безне хәзер үк карый аласыз. Адресыбыз азат. ozatlik.org. Ozatlıktan ayrılmaqsız.